Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Mađarska vlada izgnala demokracijo. Saudska Arabija ženskam dovolila kolesarjenje. Združeni narodi sprejeli dogovor o orožju. Srbija in Kosovo še vedno brez dogovora. Superheroj v gledališču Glej. Mađarskemu premijeju Viktorju Orbanu in njegovi stranki Jobbik se je dokončno zmešalo. Predsednik Mađarske Janos Adar je včeraj podpisal implementacijo novih ustavnih reform, ki so opozicijskim silam efektivno oduzele še zadnje vzvode moči. Ustavno sodišče nima več pristojnosti za izražanje mnenja o vsebini zakonov, čimer je onemogočen vsakršen vpogled in nadzorovanje legislature in izvrševanja zakonodaje. Od zmage Orbanove stranke Jobbik na volitvah leta 2010 dalje je nova mađarska vlada intenzivno delala na rezanju demokratičnih vrednot in socialnih pravic z omejevanjem svobode tiska, političnim usmerjanjem delovanja centralne banke, izbrisom besede republika iz državne ustave, obsojanjem homoseksualnosti, kriminalizaciji brezdomcev, napadom na pravice žensk, revitalizaciji paravojaških milic in koketiranja z nacistično retoriko antisemitizma in nasilja nad Romi. Kritike letijo na vrh Evropske unije, ki je tiho spremljala degradacijo socialnih pravic v državi in dala prednost reševanju ekonomske situacije, medtem, ko se njena država članica vztrajno približuje vzornikom iz 30-ih let preteklega stoletja. Saudska Arabija je malce omilila zakonodajo, ki je ženskam omejevala prevoz. Ženske namreč sedaj lahko vozijo kolesa. Toda ne z namenom prevoza, ampak le v namene zabave in na točno določenih rekreacijskih površinah. Pri tem pa morajo biti obvezno oblečene v abajo, ki jim prekriva celotno telo. Generalna skupščina Združenih narodov je z veliko večino sprejela prvi dogovor o reguliranju mednarodne trgovine z orožjem. Dogovor naj ne bi vplival na nadzorovanje domače uporabe orožja, pač pa naj bi od vseh držav članic zahteval vzpostavitev nadzornih organov, ki bi regulirali pretok strelnega orožja in njegovih delov ter nadzorovali delovanje trgovcev z orožjem. Ostanki orožarskega stroja iz druge svetovne vojne pa še vedno burijo duhove po Nemčiji, saj je bila v bližini glavne železniške postaje v Berlinu najdena 100-kilogramska neeksplodirana bomba. Policija je evakuirala prebivalce v radiju 1 kilometra in vsi vlaki v bližini so bili preusmerjeni na varnejše proge. Trenutno pa premišljujejo, ali naj bombo razstrelijo ali naj jo odstranijo. Srbski predsednik vlade Ivica Dačić in kosovski predsednik vlade Hašim Tači na pogajanjih v Bruslu nista prišla do nikakršnega zaključka glede severnega Kosova, kjer dominira srbska populacija. 12-urna pogajanja so bila zadnja izmed serije pogajanj, ki jih je stimulirala EU, in premijeja sta izjavila, da se bosta o povratku domov posvetovala svojimi sodelavci in načrtovala nadaljno strategijo za rešitev spora. Izraelska letala so bombardirala tarče na severu Gaze kot povračilo za 2 raketi, ki sta prileteli blizu izraelskega obmejnega mesta Sderot. Po poročanju izraelskih in palestinskih medijev v nobenem napadu ni bilo ranjenih, čeprav je izraelska vojska letalski napad označila kot uspešnega. Prav tako so poudarili, da izraelska vojska ne bo sedela križem rok med tem, ko bodo palestinske milice napadale tarče na njihovem ozemlju.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Ob 17. se ima v hramu demokracije zgoditi famozno srečanje zanimivih posameznikov civilne sfere s politiki na temo neposredne demokracije. Več o spremljajočem dogajanju pred parlamentom v kulturnih novicah. Sedaj pa o tem, kaj ne bi se na sestanku s prva mišljenem za zaprtimi vrati moralo odločati, vsaj po mnenju Gvido Novaka.
Cilj prvega srečanja v državnem zboru mora biti preklic odločitve državnega zbora o že sprejetih ustavnih spremembah glede referendumskega sistema in odprtje razprave za celotno javnost, dejansko za vse Slovence. Preklic že sprejetih odločitev osnutka ustavnih sprememb je potreben zato, ker je ta odločitev bila sprejeta brez bilo kakršne razprave strani civilne družbe oziroma predstavnikov civilne družbe. Po preklicu bi bilo potrebno odpreti razpravo za celotno javnost in na to iti ponovno v odločanje o ustavnih spremembah.
Na novinarski konferenci v Hiši sanjajočih knjig je bil predstavljen zbornik Kam plovamo, ki je šel v zbirki Aktivni državljani pri založbi Sanje. Med avtori so med drugim Gabi Čačinovič, Vogrinčič, Dušan Plut, Matej Zonta, Jože Vogrinc in Igor Pribec. Za več informacij o zborniku smo klicali Nino Šoštarič, ki nam je o njegovem nastanku povedala sledeče.
Ja, ozadje v bistvu izhaja iz tega, da smo Gibanje Trs ustanovili oziroma ob ustanovitvi za svoj izhodiščni dokument vzeli dokument Kam po krizi. Ta dokument je nastal leta 2010 in potem smo v bistvu govorili o tem, da zdaj leta 2012, to je bilo pred novim letom, nekje jeseni 2012, če vedno ne moremo reči kam po krizi, ampak bolj ali manj kako iz krize, ne, ker je kriza še trajala. Tako da smo rekli, dajmo pač nekaj napisati, da pač na ta način povemo, kaj mislimo in o čem se pravzaprav pogovarjamo, pa to ne pride v javno. Takrat smo tudi imeli v bistvu neko tako situacijo, ko so se rumeni kravatarji spraševali, zakaj ljudje protestirajo, kaj sploh hočejo, ne artikulirajo svojih zahtev in tako naprej. Tako da se nam je zdelo, da je nek primern čas, da je taka družbena klima, da mogoče bi neka taka zadeva, v kateri bi se spraševali o krizi, o nekih vprašanjih, kako naprej, da bi bilo mogoče primerno zdaj v tem času nekaj takega izpeljati.
O vsebinskih področjih, ki jih zbornik pokriva, spet Šoštaričeva.
V zborniku smo na začetku izhajali pač iz teh treh sfer temeljnega, trajnostnega razvoja. In tako smo izhajali pač iz družbene sfere, ekonomske sfere in okoljske sfere. Iz teh treh sfer sem tudi pač povabila ljudi, strokovnjake k sodelovanju in iz teh sfer so se potem avtori odzvali in napisali članke. Potem predvsem bi recimo lahko poudarila avtorici Renato Karba in Vido Ogorelec iz Umanotere, ki sta predstavili svojo oziroma pač vizijo Umanotere o zelenem razvojnem preboju, ki so jo tudi posredovali vladi, pa so takrat imeli težave, ker je kratni predsednik vlade Janez Janša ni želel sprejeti. Potem imamo tudi čisto konkretne primere ekološke gradnje. Potem recimo Mitja Svete govori o neposredni demokraciji, Igor Pribac govori o produktivnosti komunikacije in tako naprej. Skratka, predstavljeni so različni članki, avtorjev iz vseh teh treh sfer, ki sem jih omenila, se pravi okoljske, ekonomske in družbene.
OFF je pripravil Natan Vitežnik.